Гепплер Азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2020 жылдын 29 сентябрь эптенин тийшенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Түркмөнстан өз раяттарын дашар юртлардан чыгармагын давам эттирер. Бул эдек Беларусьтан ва Түркиянын. Түркмөнстандын карашылык байрамынын жыл дөнүмү юрттагы иктисадий чөккүнлүгү ва коронавирус дөвүрүнө кабат келди. Бу белек маалыматтарды тыңдап билерсиңиз, кепчешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан одол тиядиликтер тыңлаң. Улардын мазмуну менен сиздин мен Гүзөл Кудайбердиева ватанчыларым. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýüşli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağrışlara garamazdan 28 sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejanyň dowamında söwüşe dönülgüni habar berdi. Baku bolsa ermeni güýüşleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavı bolan Dağlık Qarabağın hakimetleri 28 sentyabrda Azerbaycan güýüşleri bilen bolan çaqnaşykda jemi 32 adamın öldürilenligini habar berdiler. Ermenistanın Gorunmak Ministerligi beren beyanatında güýüşli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Gorunmak Ministerligi 28 sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaraqly güýüşleriniň Dağlık Qarabağ bilen ýanaşyk yerleşýän Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. Dörnöksöz günü Orta Kavkaz regiondaky häzirki dartkynlylyk soňky 4 günüň dowamında güýçlenip 27 sentýabrda ýaraqly çaqnaşyga geçdi. Taraplaryň ikisi de söwüşlerde dikuçarlary, pilotsyz uçarlary, tanklary we artilleriýany ulandylar. Pakistanyň ýokary suwda 2002-nji ýylda öldürilen Wall Street Journal neşriniň jurnalisti Daniel Pearl-iň maşgalatynyň onu öldürmekde günäkärlenýäniň aklanmagyna garşy eden şikayetine garamagy planlaşdyrýar. Aprel aýynda şahy suwt Pearl-iň rehimsiz öldürilmegine sebäp kärdigi aýdylýan Britaniýada doğulan Pakistanly Ahmet Omar Said Şeyh'in ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sindh vilayetinin yukarı Suudi adam kaçakçılığında planlayan Şeyh'i 7 yıl azatlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçülüğün pidalarını etkermezlik deyip hiyatetlendirdi. 28. sentyabrda geçirilecek dinlenişin öngü sirasında Perl'in maşgalası Şeyh'in boşadılmağının dünyadaki sövüşücüleri hüvüslendirecektuğunu etti. 38 yaşlı Perl Wall Street Journal gazetinin gün orta Azia Bürosu'nun başlığıydı. 2002 yılda Karachi şehrinde İslamçı söwüşçüler hakda hikaye yazıp yörke alınıp kaçıldı ve kellesi kesilip öldürüldü. New York Times gazeti 27 sentyabrda çap eden derine maglumatını Prezident Donald Trump'ın prezidentlik saylovlarında yeniş kazanan 2016 yılda federal girdece salgıdı hükmünde bari yoğu $750 tölenligini haber verdi. Trump'ın 2017 yılda hemşol muktarda salgı tölenligi ve ondan odolki 10-15 yılda federal girdece salgıdını tölümenlik aydılıyar. Gazetin çap edin hatavatından son geçirilen metbuğut yığınağında Trump bu ayıplamaları kalp haberler deyip ret etti. Ol ne açarak salgı tölenligini aytmadığı tersine maglumatları açıp bilmecektiği varadaki önkü delillerini gaytalap salgı deklarasyalarının Birleşen Ştatların salgı kulluğunun barlıqlarının astındadığını aytti. Trump häzirki döwürde salgıtlaryny köpçülüge mälim etmeýän ýeketek prezident bolup girdejilerini öwrenmek isleýänlere garşy suwda arkaly güreşmäge çalyşýar. Gazetiň habary Trumpyň özüni watançy we üstünlükli milliarder telekeçesi hökmünde görkezmek boýunça döreden imijine ters gelýär. Belarusyň polisiýasy 27 sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägilerligini bildirýän 100 000 golaý protestçi 27 sentýabrda opozisiýanyň nişany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany hem onun hükümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlaşıksız cevap vermekte ayıpladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisi şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardıcı gaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri karışılıkları dargatmak için hova ok atmak yarı çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölenlerin sayı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyal iktisadi hem siyasi ulgamlarını çeklendirmeleri girizmeye mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdayın hatım ervetleş çıktığını çaklayarlar. İkinci tolkun fikir edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.